Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта журналистларга Идел буйы Болгарында ислам динин кабул итүүгө 1100 жыл тулууну бейрем итүүгө багышланган шаралар турында сүйлөдүлөр. 20 майда Казандын Жамиг мечети комплексы түзүлүшүнө истеликтүү тош куюу тантанасы болочак. 21 майда Идел буйы Болгарында ислам динин кабул итүүгө 1100 жыл тулуу уңайынан чыгарылган почта маркасын кабул итүү планлаштырылган. Болгар шаарында истеликтүү датага багышланган тантаналуу шаралар да узашак. Ислам динин кабул итүүгө 1100 жыл тулууга багышланган шаралар кысаларында Татарстанда зур маданий программа, басмаларды тагдир итүү, ислам сангаты фестивалы, көргәзмәләр һәм башкалар уйыштырылды. Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева Казанның 175-нче номерлы гимназиясында халак булган балаларны һәм укытучыларны искә алу өчен килде. Бүген мәктәпкә һөҗүм итүгә 1 ел тулган көннә Лейла Фазлыева халак булганнарның әти-әниләре белән очрашты һәм алар белән бергә хәтер бакчасына чәчәкләр салды. Бүген халак булган балаларның әти-әниләре һәм укытучылар өчен генә түгел, безнең барыбыз өчен дә бик авыр көн. Фаҗигадан соң мәктәп территориясендә хәтер бакчасы барлыкка килде. Нәкъ менә биредә без халак булучыларны әти-әниләре һәм якын туганнары белән бергә искә алабыз дип сөйләде Лейла Фазлыева журналистларга. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Май айында Татарстанда 8 яшьтән 17 яшькәчә 80 меңгә якын бала яңа айлык түләүне ала алачак. Ул жан башына уртача керем төбәк буенча яшәү минимумы күләменнән артмаган гаиләләргә бирелә. Татарстанда бу сумма 10756 сум, ә түләүләрнең база күләме 5216 сум. Ул ихтыяҗны бәйләүгә бәйле рәвештә үзгәрергә мөмкин. Гаилә әгъзаларының гомуми еллык кереме өстәмә торак мәйданы, дача йортлары, мотоциклар, автомобильләр булуы исәпкә алына. Түләүләр Мир картасына күчерелә яки Россия почтасы аша таратыла. Барлык нечкәлекләрне бердәм контакт үзәгенең номеры буенча яки Россия пенсия фонды сайтында белергә мөмкин. Татарстанлылар Россобернадзор җитәкчесе Анзор Музаевка төп дәүләт имтиханы һәм бердәм дәүләт имтиханын уздыру турында сораулар бирә ала. Дәүләт имгаклау аттестациясен уздыруга багышланган кайнар линия 19 майда узачак. Сораулар электрон почта аша кабул ителә, шулай ук Россобернадзорның ВКонтакте социаль челтәрендәге берләшмәсендә дә кабул ителә. Моннан тыш сорауларны кайнар линия туры эфир вакытында бирергә мөмкин булачак. Трансляция 11 сәгатьтән ВКонтакте социаль челтәрендәге ведомство бергәлегендә алып барылачак. Иң яхшы билингваль балалар бакчасы грантын алуга сайлап алу бәйгесенә йомгак ясалды. Конкурста 48 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы катнашты. 500 мең сумлык грантны республиканың иң яхшы 10 балалар бакчасы отты. Татарстан компаниялары Россия Федерациясының цифрлы икътисады ил күләм проектының цифрлы технологиялар федераль проекты кысаларында үсеш программасында катнаша алачак. Бәйге 6 июньгә кадәр үткәрелә. Конкурс эшлекле репутациягә һәм базарда фән сыйдырышлы продукция сату тәҗрибәсенә ия, шулай ук Россия IT технологияларын булдыру һәм куллануга бәйле проектларны гамәлгә ашыру өчен өстәмә фәнни тикшеренү һәм тәҗрибә конструкторлык эшләрен башкару ихтыяҗы булган предприятиеләргә ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Инновацияләргә теләктәшлек фонды грант күләменең 25%-тан да ким булмаган бюджеттан тыш финанслау шартларында 20 миллион сумга кадәр грант отарга мөмкинлек бирә. Казанда Чечен мәдәнияте көннәре башлана. 3 көн дәвамында Чечен Республикасының мәдәният учреждениеләре милли сәнгатьнең иң яхшы үрнәкләрен тәкъдим итәчәк. Бүген милли китапханәдә 2 республиканың мәдәният министрлары Ирада Юпова белән Айшат Кадырованың рәсми очрашуы билгеләнгән. Мәдәният көннәре кысаларында Айшат Кадырованың Казан Кремле музей тыюлыгында, Татарстан Республикасы халыклар дуслыгы йортында һәм башка мәдәният учреждениеләрендә булуы планлаштырылган. Иртәгә 12 майда Казан Кремле музей тыюлыгында Чечен Республикасы музее әзерләгән 19-21 гасырларда Чечен Республикасы сәнгате күргәзмәсе ачыла. 19 сәгатьтә Камал театры сәхнәсендә Грозный шәһәренең Лермонтов исемендәге рус драма театры «Волки» спектаклен күрсәтәчәк. 13 майда 15 сәгатьтә Чечен Республикасы музейының презентациясы көтелә. Музей хезмәткәрләре музей тарихын, аның коллекцияләрен формалаштыру һәм планнары турында сөйләячәк. Татарстанда Чечен Республикасы көннәренең максаты мәдәният һәм туризм өлкәсендә хезмәттәшлекнең үсеше һәм дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту, уртак проектларны тормышка ашыру. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында мәғлімәт. Бүгін 11 май шершәмбе күні Татарстанда бұлытлы хауа. Яңғыр айырым районнарда яшін бұлу ихтимал. Жел түньяқ күн шығыштан урыны білән секундына 15-20 метрға қадар күшеюшен. Хауа температурасы 9 градустан алып 14 градусқа қадар жылы.